Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solihni Interpol qidiruvidan olib tashlangani rasman tasdiqlangan. Ammo bu O'zbekiston tomoni tashabbusi bilan emas, Interpol faoliyatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq ko'rilmoqda. Toshkentda 1999-yilda yuz bergan portlashlar ortidan O'zbekiston hukumati talab bilan Interpolni qidiruv ro'yxatiga kiritilgan muxolifatchiga ko'ra, qidiruvdan olib tashlanishi harakat va faoliyat erkinligini nisbatan kengaytiradi.
Baynalmilal saviyadagi aytilgan gaplarga qarab qilingan balki Interpolning chiqargan xulosasi va ular o'zlarining qarori bilan bu ro'yxatdan chiqarildim deb o'ylayapman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muhammad Solih Norvegiyadagi advokati Trond Nas orqali Interpol xizmatiga qilgan murojaatiga javob olgan. Xalqaro politsiya Muhammad Solih xalqaro qidiruvdan olib tashlanganini rasman tasdiqlagan. Muhammad Solih 1999-yilda Toshkentda kuzatilgan portlashlarda ayblangan. Unga nisbatan sirtdan hukm o'qilgan. Bu mahkama ortidan u hukumat so'roviga ko'ra xalqaro qidiruvga berilgan. O'shandan buyon Interpolning xalqaro qidiruv ro'yxatida qolayotgan edi. Avvalroq Interpoldagi ro'yxatdan Muhammad Solih olib tashlangani haqidagi xabarlar chiqqan edi. Muxolifatchi shu ma'lumot ortidan Interpolga Norvegiyadagi advokati orqali rasman murojaat qilgan. Yaqinda esa Interpol xizmati shu murojaatga javob bergan.
Masal Interpol ro'yxatida ko'rinmayapti degan bir xabar chiqdi Facebook'da, boshqa tarmoqlarda. Keyin men advokatimga murojaat qildim, o'shani bir o'rganib bizga bir javob bersangiz Interpolga murojaat qilib deb. Norvegiyada mening advokatim o'sha bor, Trond Nas degan advokat. Bu advokatga murojaat qilib shu Muhammad Solihning madam agar ro'yxatda bormi, ro'yxatda bor bo'lsa nega ro'yxatda turibdi? Chunki o'sha 99-yil portlashlar va boshqa nimalardagi bo'lgan voqealarni hammasi soxta ekanligi, noto'g'ri ekanligi ko'p marta tasdiqlandi. Va agar bu ro'yxatda bo'lsa, uni olib tashlashingizni iltimos qilamiz degan ma'noda bir qisqacha xat yozilgan edi. O'sha xatga kelgan javob va bizda olib tashlangan Muhammad Solih degan o'sha bizning ro'yxatimizda yo'q degan javob oldi.
Deydi bu haqda Muhammad Solihning o'zi. Muhammad Solihni Interpol ro'yxatdan chiqarilgani haqidagi dastlabki xabarlar O'zbekistonda muxolifatga nisbatan munosabat o'zgarayotganligini dalolati o'laroq ham ko'rilayotgan edi. Ammo so'nggi ma'lumotlar muxolifatchi hukumat tashabbusi bilan emas, aynan Interpol xizmatda kechayotgan o'zgarishlar tufayli qidiruvdagi ro'yxatdan olib tashlanganligini ko'rsatmoqda.
Men O'zbekiston hukumatining Muhammad Solihni Interpol ro'yxatidan olib tashlanganiga murojaat qilganini hech tasavvur qilolmayman, chunki hali bizga nisbatan O'zbekiston hukumatining va umuman bu yerdagi hozirgi bugungi siyosiy rejimning munosabatini o'zgargani haqida hech qanday bir ammorasini biz ko'rganimiz yo'q. O'shaning uchun bu o'sha bizning advokatning yozgan maktublari va boshqa o'sha baynalmilal saviyadagi aytilgan gaplarga qarab qilingan balki Interpolning chiqargan xulosasi va ular o'zlarining qarori bilan bu ro'yxatdan chiqarildim deb o'ylayapman. O'zbekiston meni o'zlari tashabbus qilib sizni shu nimadan chiqardik deb aytganda edi, unda O'zbekistonni o'sha chiqarganiga biz ishongan bo'lardik. Lekin bunday bir xabar bizdan O'zbekistondan kelgani ham yo'q. Bu yerda avvalgi o'sha BHXning sobiq rahbarining hali ham juda katta o'yda ta'siri bor va uning ishga olgan kadrlari hali ham o'sha kontorada o'sha shirkatda ishlashyapti, ya'ni DHXda bugun va ularning bizga bo'lgan munosabati Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy munosabatidan qat'iy nazar ularning munosabati bizga hali bizga nisbatan o'zgarganini men sezganim yo'q. Shuning uchun ham ulardan bu ro'yxatdan olib tashlash jarayonida ularning roli borligiga men shubha qilaman.
Deydi Muhammad Solih. Muxolifatchilar, jurnalistlar, huquq himoyachilarini amaldagi hukumatlarga muxolifligi uchun Interpol ro'yxatiga kiritilayotgani xalqaro jamoatchilik tomonidan keng tanqidga uchragan. Bunday holatlar O'zbekiston misolida ham ko'p. O'tgan yil Ukrainada hibs qilingan o'zbek jurnalisti Narzullo Oxunjonov ham Interpol ro'yxatiga kiritilgani uchun Kiyevdagi aeroportda ushlangan edi. Ukraina huquq-tartibot idoralari yaqinda tanqidiy chiqishlari uchun bosimga olingan jurnalistni O'zbekistonga topshirishni rasman rad etib chiqishdi. Muhammad Solihga ko'ra, siyosiy ta'qibga olingan muxolifligi uchun avtoritar rejimlar talabi bilan Interpol ro'yxatiga kiritilgan shaxslarni bu ro'yxatdan olib tashlanishi ma'lum erkinliklar beradi. Ammo hukumatlar, rejimlar o'rtasida xalqaro me'yorlar emas, ikki tomonlama kelishuvlar ustun bo'lgan bir paytda hibs ekstraditsiya xavotiri yo'qolmaydi.
Men uchun Avropada, Amerikada va boshqa Angliyada bu ro'yxatda bo'lganim holda ham men erkin yurganman. Ya'ni butun demokratik o'lkalarda, masalan, O'zbekistonning bu bergan nimasiga, haligi qo'ygan talabiga hech bir demokratik o'lka javobiy javob bermadi. Mana sizda bo'lsa, meni Pragada 2001 yilda tutqunlar va hibsga oldilar. Bu yerdan yana 15 kun sonra meni ozod qilishdi. Shaxsan Chexiya prezidenti o'zi qabul qildi va uzr so'radi. Chexiya hukumati uzr so'radi va men ozod qilindim bu yerdan. Shuning uchun ammo sobiq o'sha Sovet Ittifoqining yangi o'sha Sovet Jumhuriyatlaridan sobiq jumhuriyatlardan bittasiga borsam, meni O'zbekiston nimasiga, davlatiga o'sha ekstraditsiya qilish ehtimoli juda katta.
Deydi Muhammad Solih. Muxolifatdagi erk partiyasi raisi Muhammad Solih 1999 yilda Toshkentda kuzatilgan portlashlarda aybdor topilgan sirtdan 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. O'zbekistonda muxolifatchilarga nisbatan tajiqlarning navbatdagi to'lqini aynan shu portlashlar ortidan kuzatildi. 1999 yilgi portlashlarda ayblanib uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan o'nlab muxolif faollar esa yangi hokimiyat davriga kelibgina ozodlikka chiqishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.